Hey guys, what is up? This is the Title Zone Podcast, the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. I'm Nyx, aka Chubby Mamba, aka that boy that your girlfriend told you not to worry about. Aoyun. Beside me, my co-host.
I'm Kelvin, aka the Kelvinator, aka the Bud Prince, soon to be the King, and aka your mom's favorite podcaster.
Right.
Let's go.
Yeah, so this is gonna be a fun episode. Actually, na-excite ako kasi very in line sa mga hilig natin sa bagay-bagay. Ikaw ba?
Oo naman, excited daw kasi ito yung source ko ng mga pinagbibilang ko ng kung ano. Lahat ng sahod ko napupunta sa kanya actually.
Pag-hit ng bank account mo yung pera. Siguro next time i-connect mo na lang sa kanya yung bank account, yung payroll mo. No, but yeah, our guest today, very special guest, is Eric. No, welcome to the show, Eric. Kumusta? All Eric, the way from?
US.
Yon.
Nice.
Carson, California.
Yon. Yeah, so you visited ba for a while?
Dala lang ako ng pambenta sa kanya.
Para yeah, no, so thank you so much for coming to the show. Sobrang excited kami kasi yun nga, we're very much interested in these things and gusto namin malamin yung story mo and how you're able to kind of start this hobby store, basically selling toys and, you know, other collectibles and other hobbies. So yeah, Eric, for those who maybe just hearing you for the first time, yeah, can you share a little bit about yourself?
Real name ko, Den Eric Rimando. Tapos tawag nila sa akin, Boss Balot.
Bakit? Ba't Balot?
Taga-Pateros kasi tayo
Oh.
Eh, doon yung Balot. Kaya saka yun doon sa Facebook natin, sa group natin, ang pangalan ng paninda ni Balot.
Kaya pa doon pala galing. Can you share more paano nagsimula yung...
Dati, wala. Post-post lang, di ba? Kasi doon tayo sa US nakabase eh. So yung mga ibang mga misa hinahanap nila na wala dito, tinatry nating mag-source doon na ano. Tapos pa-post lang natin, ito, kung gusto nyo, kung may pre-order, saka tayo maghahanap o kukuha kung ilan yung gusto nila. Mga nag-order, saka natin papadala sa dito.
Okay.
Papa-teleport natin.
Well, actually, parang siguro hindi mo sa isa sa una. Well, di ko alam, pero alam ko matagal mo na. How long have you been doing the...
2010 or 11 ba? Hindi ko matanda eh.
So, over a decade? Over 10 years?
Oo, ang tagal.
Parang kung hindi ko sure kung ano.
Pero before that, anong ginagawa mo?
Ano, nandito pa ako. May shop na talaga ako sa Green Hills.
Okay.
Kami yung mga naunang naka-discover sa Divisoria, yung mga wrestling. Di pa masyadong putok no, so pag may mga sila, kailan nandun ka para makakuha ka agad. Lalo mga wrestling figures sa Divisoria. Kami yung mga isa sa mga naunang naka-discover. Tapos yun, bebenta mo sa Green Hills.
So dati pa talaga yun yung interest mo, parang toys.
Anything na pagkakakitaan.
Pero bakit toys, no? So like, kasi daming pwedeng ibenta, pero bakit doon ka na-attract?
Tanong ko sa inyo, bakit gusto nyo ng toys rin? Di ba? Pero pangaraniwan talaga doon sa mga bumibili. Matatanda talaga. Sa mga bata, doon sa group, wala naman talagang
bata.
Bata, puro talaga.
Wala mo kasi pera yung bata.
Oh, sa bagay, wala rin silang pambili.
Hindi, saka talaga yung mga collector. Siguro kasi nung kabataan nila, hindi nila yung afford. Di ba? Eh ngayon may mga sahod na kayo, yung pwede na kayo lumasok.
Dumidiretso na sa account ni Eric.
Kaya yun ang doon sa nauna. Tapos nagpunta na ako sa US. Pero before kasi noon, pabalik-balik ako. Minsan, nung nasa US ako, titingin ako ng mga pwede ko ibenta dito. Tapos dinadala ko. Siniship ko by sea, ganun eh. Pag sea, pangaraniwan, mga 35 to 60 days bago makarating dito sa atin.
Pero nung nasa US ka, yung pagpunta mo sa US, so you've been living there for how long now?
Nung nag-asawa lang ako, saka talaga nag-stay doon. Pero nung nag-aaral ako, ganun-ganun lang. Diba, 2000, pagkakasal ko mga 2012, ayan. 2012 na doon ako. Tapos
10 years.
Punta doon yung family ko, 2013, mga ganun.
Pero anong work mo doon? Or may anong pinagkakabalan mo sa US?
Nag-ano rin ako sa eBay.
So talagang ito
online.
Yung full-time mukha sa... Pero bakit sa US kayo nakatira? May work ba yung wife mo doon or may family kayo?
Doon na rin yung family.
Doon na talaga kayo na sana. Pero even as you're living in the US, ang talagang hustle mo is ito. You're in the business of yung collecting and hobbyists.
Masaya kasi lalo pag ayan, may makakausap ka tungkol sa toys. Hindi lang naman kasi minsan yung pagbebenta. Pag yung kasalimuha mo yung mga tao, usap kayo, ganyan. Inang masaya rin doon. Hindi lang yung bebenta mo sila. Mahirap pa nga pag naging kaibigan eh.
libre na natawaran. Guys, alam niyo na.
Pero totoo eh. Di, manghirap paliwanag kung bakit ang tanda na natin, bumibili pa rin tayo ng mga ganyan.
Wala, katulad nung huli kong nakuha, itong recently lang, yung Bioman, nakita ko. Inaanap ko talaga nung ano yun. Pero, tapos, bigla na lang sumulpot doon sa kinukuhanan na show. May show kasi doon sa US, yung Frankenstein's Collectibles every Wednesday, Saturday, Sunday. Doon tayo tumitingin ng pwede nating padala dito. Gulat ako, pinakita niya sa akin. Kinuha ko agad. Di ko na tinanong. Aka na yan. Nilagay sa bag ko. Yung complete na lima.
Oo.
Yung diecast metal, si Bioman. Red, green.
Ah, nakita ko yung pinost mo.
Tuwan-tuwa ako. Iba yung pakiramdam mo pag makita mo yung...
Oo. Di mo binibenta yun, so, eh, no? Walang nakalagay ng presyo, eh.
Lang. Flex lang, flex lang.
Nakakatuwa lang rin na, ano.
Oo nga, hirap.
Lalo yung mga vintage na, ano.
Oo. Saka even kahit hindi mo siya buksan, nakakatuwa, eh. Na nakuha mo siya.
Mm.
Oh, parang...
Meron kasing joy of the moment na nakuha mo yung matagal mo na gusto. Mm. Collect. Thinking yung... sa collection, eh, collection side. Kasi hindi naman lahat ng toys, actually mapapansin nyo, nandiyan pa ba sa harap yung
Funko? Steve Austin?
Ba natin?
Si Austin nandiyan.
Si ayun, kasi marami rin, ako actually kailan lang ako na naging woke sa collecting.
Nilasong ka ba niya?
Siguro medyo, pero dati pa ako talagang tumitingin, like ayoko lang mag-engage.
Kasi once na, iano mo yan?
Oo, tuloy-tuloy na yan, eh.
Pero yun nga, dati hindi ko pa alam, like para akong tanga dati, pero madami kong Funko dati na nakabukas lang. Hindi ko gets.
Pero
eh,
maganda rin talaga buksan, eh. Pero, so yung ibang ano kasi, kuha sila dalawa, isa bukas, isa pang ano.
Yung nga, pero dati wala akong idea talaga doon na hindi ko alam na may value pala kailangan sa kahonya. So kailan ko natutunan, no? So iba talaga yung ano, para may ibang mundo pa sa collecting, may mga do's and don'ts.
Hindi mo alam kung bakit masaya ka pa kan.
Diba? Nakikita para, mo lang.
Siguro doon sa mga katulad ng mga babae, masaya sila, may bag sila, sapatos. Mm. Eh tayo, 'di ba? Iba yung hindi mo ma-explain na.
Totoo. May kanya-kanyang toys, kanya-kanyang interest.
Meron bang specific moment nung kabataan mo kung ba't ka napamahal sa laruan?
Wala namang masyado kasi nung kabataan ko, mga agawan-based, agaw-taguan, mga...
Larong labas?
Oo, larong labas. Shato. Itong na lang, pag yung kasi lalo yung doon sa, yung mga Toy-Con, masaya pag nagbebenta ko. Kami yung mga isa rin sa una mga nagtitinda doon sa Toy-Con, yung sa Mega Mall, tapos naging doon sa SM. Kami yung mga tayo doon, isa sa mga unang nagtitinda doon. Ayun, kaya pag masaya rin, pag nakikita mo masaya yung binibenta mo, tatawad-tawad sila. Kahit minsan nakakainis.
Pero nung lumalaki ka ba, siguro as a kid, ikaw ba yung tipong nakukuha mo lahat ng toys or hindi ba kayo masyadong nakaka-afford ng mga gantong laruan?
Ay, ko sa mga tito ko sa US, pinapadala nila ako ng mga laruan.
So talagang medyo nakukuha mo. Siguro kaya ka rin nahili kasi parang exposure mo.
Oo.
Nakukuha mo lahat ng mga...
Sirani ko ako noon, eh, naalala ko. Kasi gusto kong butiting-tingin. Gusto ko, sabi ko, scientist ako noon nung pagkakaroon. Gagawin ko. Imbis na, yung gawa kasi nasisira ako. Mahilig ang magbuting-ting.
Mm-hmm.
Yung gusto ko sa mga toys, yung mga binubuo.
Uh-oh.
Katulad nung Tamiya,
uh-oh,
yung RC niya, ikaw magbubuo. Yung mga ganun, Zoids.
Oh,
yung mga nice toys. Mahilig ako yung mga binubuo na toys. So, ako rin nagsisira.
So gusto mo nang sirayan, tapos bubuin mo ulit. Diba? Pwede, parang tamang trip lang. Pero like actually, si Kelvin ang nag-share sa akin ng group mo, eh. So paano ba na-discover, yung...
Di ko rin
kuya, sa kuya mo siguro.
Oh, tatik Lego pa, hilig ko na.
Ayun kasi, yun nga, Lego, no?
Lego hilig.
Dahil yung kuya niya, si Boss Leslie. Shoutout kay Boss Leslie.
Oh, kasi siya, ambassador ng Pinoy Lego user group dito sa Philippines. So, ayun, dami kong nakilalang mga seller ng Lego. Hanggang sa nakita ko yung store mo online. Tapos parang maya ka nagpo-post ng mga paninda mo nun, eh. Ang hirap mga keep up. Tapos paunahan pa, syempre, di ba? Hindi naman laging maraming stock.
Mm.
So, yung kailangan updated ako lagi sa nilalapag mo.
Kasi minsan, dalawa lang, tatlo. Lalo yung mga exclusive natin, di ba?
So, speaking of that group, merong Facebook group, pangalan is Paninda ni Balut. I-check nyo yan kung gusto nyo. Interested kayo sa, yun nga, bumili ng mga kanyan, collectibles and toys, no? So, how did that start, no? So, before we dive deep into that, kasi ngayon, nakikita naman natin, grabe ang boom ng e-commerce, dami nang nagsistart ng sarili ng online store.
Dami nga nagsasara dahil gawa ng mga online na lang sila, mga ganun.
TikTok, di ba? Kahit sino pwede magbenta ng, magpost lang na ganyan, mag-live selling. Ato Ken, so ikaw, nauna ka bago pa nagkaroon ng TikTok, eh, ginagawa mo na to, like e-commerce bago pa naging mainstream. Mm. So yeah, paano ba nag-start tong group? Ano yung naging...
Una yung group-group lang, gawa lang ng group, ganyan. Tapos tinulungan ako ng kaibigan ko, si Benten. Shoutout kay Boss Benten.
Shoutout.
Siya yung mga nag-add. Nag-add na mga ano, nag-invite, nag-add. Kaya naging thousand-thousand na yung members natin. Yun. Tapos, yun, laking tulong. Pag nag-post ka, tapos magkagusto nila, lalo okay yung presyo, yung kukunin nila. Tapos siguro, invite-invite na rin. Mm-hmm. Yung Funko, yung Lego, misa kung ano yung mga post ko. Tapos, yun, nagugustuhan naman nila. Kaya, nag-invite sila ng mga ano, hanggang sa dumami na yung member.
Nice. Yun nga, kailan ka naging member, Kelvin, sa group?
Hindi ko sure, 20...
Matagal na, alam ko eh.
14,
15? Sobrang tagal na.
Mga ganun.
College!
Bago pa din.
Kaka-graduate lang.
Kaka-graduate ko lang.
So, sa group ngayon, ikaw lang ba nagmamanage nun? Or may mga moderators
hindi,
ka?
Hindi natin kaya yun. Hindi kaya.
You have a team or...
Ako, sa US ako, tapos may manager ako, si Ma'am Jack, sa mga payments yan.
Mm-mm.
Tapos sila Boss John saka si Boss JC sa bahay, sila yung lalamu mga yan. Tapos si Darwin saka si Ate Kalay sa shop. Sila yung naman nag-aano doon, mga pick up, pag doon ipapa-grab o ano.
Si Darwin yata yung na-meet ko
noong last. Si Darwin nag-atid.
Ayun, hindi mo kaya talaga mag-isa na. Kaya laki pa salamat ko doon sa Team Balot.
Yun.
Pero yung pwesto doon, sa'yo ba talaga yun?
Oo. Nakuha ko doon sa isang friend ko na dating... sa kanila yun eh. Tapos umayaw, tapos bumalik ulit sila. Nagtayo pa sila na isa. Bali, Game of Toys, one bali sa akin. Tapos yung bago two. Na isa, may two.
Kasi nung parang unang punta ko ron, nakikipwesto ka pa lang ata.
Ang dami ko na ano rin sa Green Hills. Dami ko rin na pwesto.
Parang paiba-iba yung pinupuntahan ko nung dati.
Hanggang sa yun na nga. Na ano, dati doon lang tapos inalok sa akin, sabi ko sige kunin ko na. Kaya yung naging akin na rin yung ano, yung pwesto ngayon sa Green Hills.
Hindi ko alam kung power to ng Facebook group or kasi ako parang naging part na ng habit ko na from time to time chine-check ko yung
ako rin
group.
Eh. Tinitignan
ko yung group eh kung may bago. Like parang party na siya nung
Nakapin yung group mo sa ano ko eh, sa Facebook ko eh.
'Di ba? Ang crazy nun kasi I think yun yung power ng community and hindi marami yung nagte-take advantage nun, to be honest with you. Yung iba kasi and I think well, siguro kung gusto niyo matuto, yan, nakita niyo living proof ng ginawa ni Eric. Pero iba kasi start lang siya TikTok post siya pero iba yung maka-build ka ng community. Kasi I think that's what you have eh. Meron kang community of people na nahabis na parang lifetime customers mo na eh. Technically, yeah, basta nasa loob.
Kailangan mo rin talaga yung pakikisalamuha mo doon sa tao. Kailangan maayos ka rin.
Makibagay.
Makisama, gano'n.
Makisama. Yeah, iba nagagawa ng community. And I think, yun lang, may mga iba pang community, pero I think yun nga, yun lang yung group na tinitingnan ko from time to time if may deal. Yeah, may mga boodle finds, diba? Yun yung tawag ng... Pero ako kinuha dyan na the shirt, eh, dalawan.
Pinakaunang line na kinolek mo?
Ako kasi kung ano yung uso eh.
Trends. Ano? So sa trends ang sinusundan mo?
Doon nag-ano yung Lego, yan, kumuha tayo ng mga Lego, tapos yung Funko.
Mm-mm.
Ngayon, ang ano,
puro cards ka ngayon,
si
no?
Lorcana. Oh. Kung na, di pa kayo na ano sa pangalan niya, Lorcana, para siyang, hindi, card game siya, na Disney.
Mm-mm.
Kaya malakas ang, ano, andiyan si One Piece, nung nakaraan ni One Piece. Ngayon, pumasok si Disney, Lorcana, yun ang mabenta ngayon.
Yung nga, nakikita ko lagi mo pinapost, Disney. Pero hindi ko alam yung level ng sikat niya. Sikat na rin ba siya sa Pilipinas, in Lorcana? Mm.
Hindi pa ganun kaano, pero...
Pero sa US, medyo, ano na?
Sold out sa mga... Ano.
Parang Magic the Gathering Pokemon type of, ano. Oh, wow.
Yun ang kumbaga ates ngayon, yun. Lorcana. Lorcana. No? Kasi gawa, Disney. Mm-mm. Iba, collect lang, lalo mga babae, mga ano. Disney.
Okay, na-collect na din.
So iba... Collect lang, iba, naglalaro. So, dalawang, ano mo,
dalawang market. Nice. Yun nga, yun yung maganda. Actually, yun yung maganda. And gusto ko lang, siguro touch ko ng onti din yung nabanggit mo, na dito sa line of business na to, technically, dalawa yung target mo eh. Yung isa, people who are purists, collector lang, hindi nila bubuksan yun, hindi nila tatanggalin sa box forever. Iba, nilalaro talaga nila, whether it's a card game, a Pokemon, yeah. Or whether kahit yan, Kane, pag sa paki niya lang si Steve Austin, sa si Kane na gano'n. Yeah. May gano'n talaga yun, no? In your experience, sino yung mas spender sa dalawang kind na tao? Yung collector or yung palalaro talaga?
Nagbubukas talaga ng account.
Parang parehas lang kasi minsan merong bumibili, dalawa talaga eh.
Collector siya pero pagbubugbugin niya pa rin talaga.
Tapos isa gusto niya, ano, yung mga gano'n talaga. So parang even lang na ano. Pero sa yung malakas talaga yun sa games, lalo yung nag-back to normal na. So, pwede na kita-kita, ganyan.
Mm-mm.
Gusto nila yung harapan. Kasi meron yun na, ano, na sa online lang, ganyan. Pero mas gusto nila yung kaharap mo talaga yung kalaban mo sa card game.
One Piece na card game. Medyo pumapatok din eh. Pumapatok.
Yun, before yung Lorcana, One Piece yung ano. Tapos, may bagong expansion na naman ng Pokemon, kaya lumakas na naman yung Pokemon.
Obsidian Flame. Tapos meron pa yung, ano, yung bagay, yung original.
151.
Ano yun? Sorry?
151. Yung Gen 1. Yung Gen 1 na Pokemon, sina Squirtle yan. Actually, nandito yung sapa ko lahat.
Dami.
So yung din na isang kinagdanong parang nag-back to normal na, yung iba nakakalabas na, gusto nila yung laro sila na ano. Kaya.
Yung Lurkana rin ba, pinapagrade din?
Ah, oo.
Pwede rin.
Oo.
Ito, meron tayong 151. Magikarp.
Magikarp.
Lurkana, inaano na rin nila ngayon, kinokollect na rin.
Grade. May nakuha ko niya noong D23. Isang set siya. Mm-hmm. Pinagrade ko rin. $50 lang yun noon, no, isang set. Nung pinagrade ko, mga aabot na siguro siya mga $20,000.
USD from $50.
From $50, pinagrade ko 6 or hindi, 7. Sabihin mo na 700, so puna mo $750. Uh-huh. Ngayon, mga presyo niya na mga 20,000.
Total?
Nung 7.
Yung collection.
$20,000?
Wow.
$20,000? The fuck?
Isang million.
Param, puhunan mo ng $750.
So, ipuhunan mong $35,000 naging $1 million. Ask him how. Huwag maog ako sa kanyang tanong. Wow.
Yun ang pinaka, wow talaga. No?
You sold it? Binenta mo?
Hindi pa.
Hindi pa? Ah, binenta mo, nag-cash out. Yun, nag-cash out. So, you're, ano eh, art and science to eh. Like, you look at trends. And you take advantage of them.
Is that safe to say? Alam mo kung ano yung patok. Doon tayo sa patok, di ba? Kung ano yung uso. Doon tayo sa uso. Huwag tayong mag-stay lang diyan sa ano.
Noong 2020-2021, kasi yun yung nag-boom ulit yung Pokemon na sobra, Pokemon cards. Yun ba yung pinupush mo ng mga taon na yun?
Hindi.
Yung pa-start ng pandemic, parang doon nangyari.
NBA cards.
NBA
cards. Yun talagang. NBA
kasi
cards.
Nagka-top shot pa, yeah. Di ba? Tapos, NBA top
NFT.
Shot. Grabe. So, NBA cards, yan yung, doon mo nakita yung mga, grabe yung mga multipliers, returns. Yeah.
Grabe yun.
Nagpapagrade ka din ba? Or...
Oo. Yung talaga, ano, meron akong, meron din tayong grading, BGS, sa Facebook ko rin.
Ah, so pwede ako magpadala sa inyo ng card, tapos ikaw magpapagrade.
Oo, ginagawa
kasi mas
namin yun.
Yun nga eh, actually yun yung nagsastop
BGS,
sa akin.
BGS, PSA.
Alam ba yun yung nagsastop sa akin kung bakit laging ang hinahanap ko graded na? Kasi ang hirap ng
magpagrade
proseso.
From here.
So sinasabi mo na you have the solution.
Yeah.
Yun, okay. So check
padala
natin.
Mo na sa akin.
Check natin yun.
Saka merong yung friend ko na nagwa-wipe, mga ano, tapos mag-ano, titingin kung pwede ba tong ano, kung worth it ipagrade. O sabihin, siguro mga 9 lang to. Ako rin naman, kaya ko rin naman tumingin kung PSA 9 o 10 ko worth it i-grade.
For you, parang 9 and 10 lang to. Like, dapat 10 syempre, pero 9 na yung sagad na...
Hindi, sabihin mo na lang 9. Kung sinwerte ka maging 10.
Pag below 9, parang wag mo nang ipag-grade, ganun ba? Hindi naman. medyo ganun eh, no?
Dapat 9
unless siguro 1996 kung... Pokemon, ano yan.
Oh,
kahit
mga...
5 yan o 4 yan.
may nagkukulik 1 ha?
One?
Yeah. Ano? PSA 1 ng Pokemon?
Basta Gen 1. Basta original 1996.
Hindi, kahit... Hindi, mga 90s naman yung mga 1 na yun eh.
Oo.
Nagko-collect. Basta PSA 1, yun, mas mahal siya kaysa...
Yun ang flex niya. Oo, kasi iba eh. Pinakabulok.
Oo. Ito rin gamit na.
Binugbog sa tournament. Pokemon cards.
So, pagka nagpa-grade sa'yo, gano'ng katagal usually yung turnaround?
Depende dun sa service. Meron kasing value plus. May natanggap nga ako from Value Plus. Sinubmit ko lang ng September 16, so para mga 2 weeks lang. Depende rin kay PSA eh. Kaya hindi mo. Tapos yung bulk na isang sinasabi lang bulk ha, pero hindi yung ano. Siguro mga 3 to 4 months, pero minsan mabilis pa rin.
May nakita kasi ako sa Facebook,
mas mabilis na ngayon compared noon
dati. Maabot daw ng isang taon minsan eh.
Okay, may nag-joke nga eh, pinasa ko to, buntis yung asawa ko. Nanganak na yung asawa ko, wala pa rin.
May second baby on the way daw. Well, actually, good info yan kasi I think marami talaga.
Saka tumataas ang value. Maganda rin saka pag halimbawa ibebenta mo, hindi mo na i-explain na sabi mo, ito yung ano. Lalo ako sa eBay kasi ako, tagal ko na nag-eBay, 2001. Oh, ba't ganito yan? At least pag nag-grade, ayan na yung grade.
Wala
diba?
Na.
Ayan, wala ka na masasabi, ayan na. Oh. At least na, uy, may ganito sa likod, may ganyan. Oh.
Hindi, yun na yung ano eh.
Lalo
yung,
sa eBay, wala ka minsan laban. Pag once magreklamo yung ano mo, wala kang magawa. Kung i-return siya yung refund, ganun.
Well, gusto ko yung PSA service, I think.
Oo.
Ginanahan ako bigla magbukas ng mga... Kasi yung problema ko, like, alam mo yung mga binibenta, yung mga obsidian flames, yung mga... Like, gusto ko sana, sabi ko, kamot ulo ko, paano kung may napula ko, di ko rin naman mapapagrade to.
So, ay lang yan.
That's nice. Magsa-start na kami. Mag-unbox na lang.
Isang problema, ano kung malalaman yung resale value niya?
Minsan sa... Ang ginagawa ko sa eBay, saka yung isang...
Price check?
Yeah. Doon ako nagbe-base. Halimbawa, nagbenta ako ng Funko. Doon ko base. Tapos dagdagam na lang konti kasi consider mo yung shipping. Kung dumagagan kasi yan sa may shipping.
Mm-hmm.
Meron pa isa yung para makita mo kasi sa eBay. Nisan, hindi yung talaga yung price. Yung 130 point i-share ko sa'yo. Doon mo kasi malalaman kasi pag may mga best offer, doon mo makikita kung magkano talaga yung nabenta. Kasi mm-hmm. sa eBay, hindi mo makita. Ang lagyan mo 50. Pero pag... Mm-hmm. May mga best offer, di ba? Doon sa 130 point, makikita mo yung talagang kumakaan na benta.
Yung last sale, no? Magandang ano rin, yung indicator.
Kasi average mo na lang.
Ginagawa ko sa tinitignan, bumibase lang ako sa ano, kung magkano binibenta ng iba. Minsan magkakaiba, minsan mababa eh. Kaya di ko alam anong susundin ko eh.
Minsan naman, check mo rin sa ano nga, sa eBay. Baka mamaya, mas mahal pa mabibenta sa ano. Doon mo i-base.
So sa ginagawa mo na, mukha namang... Hindi naman tatagal yung paninda ni Balot na online store if hindi mo gusto yung obviously 'di ba yung ginagawa mo, pero anong best, anong parang pinakamasayang part sa inyo ng trabaho na 'yan?
Sa akin yung makilalak yung mga bumibili sa akin, yung nakakasalimuha ko. Mapapasaya mo kahit nilalaso mo sila. Ayun, yun yung mas masayang ano sa tapos i-ano nila, papasalamat sila. O ito yung nakuha ko sa kanya, ipopost nila. Ganyan. Yun ang hindi mo mababayaran na ano sa mga customers mo.
Nice. Meron ka bang, syempre may marami ka happy customers, pero nagkaroon ka na rin ba ng parang mga horror stories?
Ah, marami, marami.
Meron agad.
Na-scam ka na ba?
Scam na ano.
Na-scam ka na rin?
Scam na may. Scam lang na Joy Dibs.
Ah, Joy Dibs. Ah. Wala pa namang nakuha item, di nagbayad.
Hindi, hindi naman tayo magbibigay ng item na hindi bayad.
Or dinoktor yung screenshot na payment, wala
pa. Ay, meron yan nung sa basketball. So, nagbe-break kasi ako nun eh.
Max
break. Tagkap lang natanggap. Aba, kaya pa na hindi na ano sa group chat, parang kinukopya niya na lang sa ano, nung sinerch namin. Mga almost 30,000. Hindi ko na siya nireport na ano. Sabi, balik mo yan, kundi saka kita i-report sa ano. Send na siya ng screenshot. Kaya ngayon, kada ano, pinapa-verify ko kay Manager Jacqueline. No? Tingnan mo kung pumasok. Yun, no? Parang kumukuha na siya ng screenshot doon sa GC. Tapos pinay-personal sa akin.
Mm-mm.
Kaya pala hindi niya masend doon sa GC.
Yun. Binalik ba niya?
Oh, binalik niya naman. Kung hindi.
Nakonsensya siya.
grabe nung times na yun. Mga almost 30,000. Kaya sali-sali siya sa break, sa mga...
Kaya pala sali lang na sali. Saka, pera ng iba.
Tapos naman, sa mga customer na, no, maano mo naman yung ibang mga tumatawad na, iba yung pakiramdam mo sa ibang mga tumatawad, yung talagang pwede mo patawarin eh. May iba na pag tumawad, halos kalahati na, ganyan. Ay, hindi ko na pinapansin. Hindi ko na binubuksan yung chat na, ano. Pwede ba, ganyan, no? Kung pumaga mga low ball na, ano.
Yun na mahirap. Na lang. Well, balik tayo sa Facebook group, no? Kasi I think maganda nga siyang strategy sa pagbenta mo. Paano mo... Like, meron ka bang sinusunod na steps talaga para siya palaguin or freestyle lang? Or meron ba kayong iniisip nyo ba ng team nyo na, oy, kailangan nating...
Freestyle lang ako. Ako kasi tamad rin ako sa mga, ano, kita may mga picture ko minsan na sa bahay, kapit, pag nasa store, picture, ganun. Ganun lang ako eh. Tapos, etong ano, meron naman kami rin mga Shopee. Pinag-Shopee ko na siya yung mga hindi nabibenta. Pinapa-Shopee ko sa nila. Mabenta ngayon yung mga Hot Wheels.
Anong pinakamalakas mong channel? Parang platform? Saan ka pinakamagap? Nakakamalaking sales mo sa Facebook group ba, sa Shopee
doon
sa group,
sa Facebook group.
How many members na ngayon?
Like 8,000 plus.
1,000. Siguro hindi naman lahat doon buyers, pero
mga ibang ano
ba, pero feel ko magiging buyer kasi ako nga matagal na nga ako member noon, pero this year lang ako nag-buy.
Hindi, maganda rin yung feature ngayon ni Facebook, yung nanong 1,000
mga tinag mo.
Oo. Pero once a day lang kaya pwede.
Once a day lang. Ginagamit mo ba siya?
Oo.
Ginagamit yun.
Bakit alay ko nakikita na at everyone?
Hindi, ikaw kasi nga, nung
ay, bakit para nagagamit?
Yung binili mo damit na Spider-Man, in everyone ko yun eh.
Ah.
Pero bakit parang more than a day mo siya nagagamit?
Hindi mo lang siguro napansin.
Parang bawat damit mo naka ano eh.
Pinapost ko dun sa ano rin sa wall ko, yung personal na...
Baka nakikita mo na rin sa profile. Hindi, saka kung madalas ka nga nag-check, mas pinapakita ni Facebook sa'yo yung content. Diba?
Magandang bago niya. Pero yung iba, naiinis. Sabi, May tag na tag kasi pagka every mo makita nila.
Okay,
iba na iinis.
Ako ako lahat tinitingnan ko, ini-ignore ko lang talaga 'yung Lorcana, hindi ko talaga
maintindihan. Alam mo, nagtatanong kami, ano ba 'yung Lorcana? Pinapost ng pinapost ni ano?
Sa tolo pigtatawa na 'yung Lorcana. Ano ba 'to?
Bago lang siya, bago lang. 'Yung group na pinagpo-postan ko ng Lorcana, wala pang 1,000 members.
Okay, kailangan natin mauna doon.
Nakakabenta. Nakabenta na.
Aralin nga natin 'yan.
Pag-grade
natin. Kasi mga Disney, si Rapunzel, si Elsa.
Gusto ko ng ano, may Hades ba doon?
Oo, yun. Mahal, isa
Hades
sa mahal yun.
Hades PS10, PS8, nahabulin ko
isa yan. Isa sa mahal yun.
Oh, magandang ano, magandang.
Nabanggit mo merong, kaya ka nagsha-Shopee kasi may mga hindi nabibenta.
Mm.
Eh, di ba ang process mo is kuha muna ng buyer tapos saka mo pinapadala? Bakit may mga nakakalusot na ano?
Hindi, iba nagpasobra ako. Sayang ba yun? Hindi kinukuha. Yung ibang,
ay, iba nagka-cancel?
Oo.
Ibang, pagka nag-cancel, wala na, binablock mo na ba yun or second chance pa?
Warning muna tayo. Tapos pag ano?
Tawag yun? Joy Reserver?
Oh, Joy Deepers? Joy Deepers.
Takin ako ba na ako mag-dibs baka? Wala akong panindigan.
Ako, wala pa naman ako na dibs na ano.
Yung nagbago ng... Kaya nagpapa-deposit rin ako eh. Kasi may makita silang mas mura o nandyan na agad. Para wala na silang magawa. At least naka-deposit na sila.
I-on the spot ko si Kelvin. Meron tong spreadsheet ng mga lahat ng nangyayari sa buhay niya. May idea ka ba kung na-estimate na kung magkano ka na sa paninda ni Balot?
All time. Simula 2015.
Simula ako.
Na SDCC pa yan eh.
Di ko.
Years na ba?
Hindi naman.
Pero mga mid six figures, feel ko.
Hindi ko rin. Hindi ko masabi pero may mga SDCC kasi ako mahal eh.
Tanong lang, may mga binibili ka bang 10,000?
Oo, yung SDCC.
Oh, edi. So, six, like pa six figures siya kasi yung mga t-shirt mo pa lang na pinagbibili.
Oo, yung t-shirt.
Malaki din.
Huwag mong titignan. Kasi mag...
Oh, hindi kita...
Mali nga yung ginawa ko, nagtatrack ako eh. Kasi makikita mo yung gastos mo.
Oo, mo na itrack.
Delete mo na yung spreadsheet. Hindi, that is why I ask. It's parang yun nga eh. Diba? So, makikita mo, meron kasi tinatawag na lifetime value ng customer. So, talagang pag-member ka yung group na yun, parang talagang... customer, ano ka? Yun ang may parang may loyalty program ka na indirect eh. Wala kang mang binigay na ano sa kanila. Siguro perks may mga discount eh. Pero I think yun yung pinaka-inspiring dun sa ano mo. Yung
pag nakilita ko yung Dipsy Kelvin, natotawa ko eh.
Nice.
Lalo na ako napaka-random no. Yung mga hindi ko naman dapat bibili.
Mamaya, Lorcan. Actually, yung ano namin yung strategy namin ngayon is pag naglalagay ka ng damit tas size namin, dibs agad kasi gusto namin every episode papalit kami
damit,
damit dito. Hindi pwedeng pwede pa ulit-ulit baka i-bash kami. Ay, speaking of, ito pala.
Hanep.
Hanep. No, this is your own clothing line. Can you Hanep. Wanna share
ganda
more about
tela,
that?
Ganda yung tela.
Bili na tayo. Yan lang yung ano na kasi para naman yung mga tao. Oh, Hanep naman. Ganyan. Lagi na yung naririn. Kaya naisip kong gawa ng ano, na shirt niyan na Hanep.
Do you sell this ba? Parang hindi mo siya pinupost sa group.
Oo. Inano ko. Pero pakaraniwan doon sa mga sukay natin, nagiging ano na lang giveaway.
Thank you. Nice, thank you. For dressing us up today.
Oh, kasi wala na kaming damit.
Ulit. Ulit na naman. Alam kong sabi mo freestyling lang talaga yung strategy niya. Pero siguro may hindi ko pa rin masasabi na chamba yan. Talagang kumbaga pinaghirapan mo yung pag-grow ng group from the ground up. May tips ka ba na mabibigay siguro sa mga nakikinig if gusto rin nilang mag-start
gusto nila rin gumawa ng groups. Piliin rin nila yung mga isasali nila. Kasi pag nag-approve ako, tinitingnan ko rin. Mamaya, kaagawa lang na Facebook. Ah, decline. Pero pag mga 2009 pa, sumali. Ano, approve. Mm-hmm. Pipiliin rin nila yung mga kasali na ano. Saka, yun nga, yung pakikitungo mo sa customers mo, dapat maayos para babalik sila.
So, talagang ano, may level of customer service.
Oo. Number one yun.
Number one strategy.
Kahit minsan eh, ano, pag ako minsan, mainit ulo ko eh, hindi ko na pinapansin para hindi ko masagot. Yung makukulit na, pag malamig na ulo ko, oh sige, message meron, na. Hanggang dito lang tayo, boss, hanggang ganito na lang presyo, ha?
Yeah. Meron ba yung tinype mo na yung presyo, tas how much pa din yung message?
Hindi. Nakapost na mismo. Kasi hindi ko na, ang nakakatawa pa. Boss, ano size niyan? Magkano, boss? Tapos, popost ako tatlo, may nakalagay na 3 available. Boss, isa pa ako. Boss, minsan nilalagay ko, loose lang, walang box. Boss, wala bang may box niyan? Mga ganun lang.
Isa ata ako doon.
Isa hindi ko na sinasagot. Ay, hindi, pag ikaw, pwedeng ano yan, pwede si cargo na naka-box. Yung mga atat lang kasi, alam mo, gusto nila nasa kanila agad. So, pinapadala natin teleport na walang box.
Isang misteryo, no? Paano mo na papadala ng sobrang bilis? May mga instances na umorder ako sa'yo. Kinabukasan or at least wala pang isang linggo.
Nakachambal na agad. Nakachambal ang teleport. Yun ang misteryo, no?
Secret sauce ba yun? Secret sauce, no? Okay.
Kaya teleport.
Hindi nyo malalaman.
Hindi pwede malaman.
Yeah, pero yun nga eh, kasi ang daming ang...
Misan kasi may umuwi. Misan, tatay ko. Misan, kapatid ko. Isasabay na ano. Kaya uuwi ako. Itong uwi ko, dala ko lahat paninda. Para masalo yung pamasahin natin.
Yun yung laman ng luggage. Mas isang ano na lang, hanep t-shirt na lang. Labanda pa na. Pwede na. Yeah, no, no. Ang ganda ng story. Kasi... ako talaga, alam kong maraming nakikinig na in one way or another gusto mag-start ng sarili lang negosyo, mm. Diba? Mga buy and sell. And for me, ito isa sa pinaka, yung kung talagang tsatsagain mo, kaya mo eh. Mm. Kaya mong...
Saka number ano, number one na talaga yung sa online na ano. Kasi kung ikaw lang, wala kang babayaran na pwesto o ano, diba? Lalo ngayon, bilis na. Gcash. Tapos lalamove na lang. Ang bilis eh, talagang. Yung talaga number one na ano ngayon. Yung, ano.
Meron ko bang advice? Kasi yung situation mo medyo unique eh. May advantage ka na, syempre sa US, iba yung, ngari, may mga garage sale doon eh. Alam ko yung mga pinupunta mo, mga ano rin, di ba, mga event.
Yung paisa, yung natinitira natin, yung mga clearance. Kasi lalo yung mga bago ngayon, marurunong na itong mga collector eh. Di sila bibili ng mahal. Maghihintay sila. Ang gusto lang mga nakauna, yung atat. Yung gusto nila i-flex agad. Ito, meron ako. Ayaw iba, mautak. Yung talagang mautak na ano, hintay ko yan, magbababaya. So, yun na lang kinukuha ko rin doon, yung mga sale. Hindi na ako bumibili ng mga, yung price.
Pero ito kasi, medyo advantage mo kasi marami ganyan sa US eh. Paano yung mga nandito lang sa Pilipinas? May advice ka ba? Or meron ka bang tip na pwede lang? Kunwari, hindi man gantong ano, kunwari ibang industry, pero like mga buy and sell, ano kayong pwede nilang discarte eh, para makabili sila ng mura, makapatungan nila, yung mga ganong...
Hanap rin sila sa US kasi may mga shipping, ano na rin eh. Like yung Amazon, di ba? Free shipping pa, di ba? Free shipping pang ano eh. Kaya nawalan rin tayo ng konting ano dun eh. Si Amazon, nag-ano na, tapos free shipping
may
pa.
May mga nabili akong Funko sa Amazon eh.
Di ba? Oo, free shipping pa. Ang problema lang dun, kung ma-receive mo na may damage. Ang problema pa.
Meron damage sa isa namin nakuha eh.
Kung paano mo ibabalik. Yun lang ang hassle dun. Pero kung ano, napaka ano yung free shipping, laking bagay nun ni Amazon.
So pwede yun. Basta ang point is hahanap ka ng bagay na medyo undervalued whether sa mga sales, sa mga clearance, sa garage sale. Tapos post mo online, no? Check mo kasi may value. Tulad na sabi ko niya, search mo sa eBay magkano yung last price niyan. Tapos yeah, doon mo ibase yung presyo mo and then you can sell.
Tapos lagyan mo ng konting ano, alam mo na yung mga buyer natin. Yan pa number one. Kailangan mong maglagay ng allowance kasi walang customer na hindi tumatawad. Once ang customer, patawarin mo kahit mga 50-100 daan, malaking bagay na yun. Sobrang laking bagay na sa kanila yun. Napaka seldom lang yung maano mong customer na bili agad. Eh, yun talaga yung mararaming pera na. Oh, gaya, sige. Pero sa mga customer doon, wala. Sa 10 customer, 11 ang tatawad.
May isap umabot. Ako hindi ako tumatawad sa ano, pag pinost mo, tapos nilagay mo na yung presyo, feel ko yun na yung final eh. Mali ba yun? Dapat matumawad ako.
Yung mga ganun na ano, yung mga sa post ko, ano naman siya? Fixed naman siya na ano.
Parang fixed. Iba eh. Pag siguro walang presyo, pwede magkatawaran. Pero pag kasi yung paunahan na...
Yung iba, alam mo, hindi nagko-comment sa post ko. Mini-message ako. Boss, pwede bang ganito na lang yan? No? Pag kaya naman, sige, okay na. Tapos ako nilalagay na sold.
Yeah.
Maraming ganun. Kala mo walang may gusto na, no? Dine-direct message nila ako. Boss, nakita ko yung ano mo. Baka pwedeng ganyan na lang yan.
Mm-mm.
O pag kaya naman, ibigay natin.
May natutunan ako to.
I think yung SDCC Batman ko, tinawaran ko ata yun sa'yo, no?
Siyempre.
Yeah, well.
Dun sa mag-i-start ng business, ano ba yung way para makahanap ka ng supplier? Hindi lang naman siya for laruan, even mga sapatos or kung ano-ano pa.
Kailangan mo rin talaga mag-research, no? Sa mga, kasi iba kong sa mga retail store yun, yung mga nakukuha kong mga sale sa retail store. So, kailangan mo gumising na umaga, mag-ikot, magsayang ka ng gas, paikot.
Wala ka talagang direct supplier na siya yung tatawag sa'yo na, uy, wala. Meron ako neto.
Meron na tayo mga kaibigan na mga mabubuting kaibigan na, ito, kailangan mo. Yung mga nag-iikot rin. Ito, kita, yan. Ito, hindi ko kailangan. O ito, may sobra ko. Gusto mo ba? O, yun naman yung mga sinesend nila mga pictures na yan. Kinukuha natin.
Oh, yes.
Pero yung direct na ano sa ngayon, wala. Kasi minsan pag ngayon, pag bumili ka, halimbawa yung supplier mo, case-case, ilan lang doon ang mapapakinabangan mo, di ba?
Oo.
Swerte ka na kung dalawa, tatlo. Yun naman yung mga nilalagay nila sa Target, sa mga ano.
Madami sa US kasi yung mga ganun, yung mga Target, Walmart na parang may mga clearance eh. Actually, sa to lang, mayroon din dito sa Pilipinas eh, sa mga Toys R Us or Toy Kingdom. Kasi natuwa ako nun eh. I think nakuwento ko sa ito nung siguro Christmas last year. May nakuha, parang Macho Man, Randy Savage. Ang ganda pa nung, tas chine ko sa eBay.
Toy Kingdom.
Oo, $29 ata sa eBay. Ganun. Pero nabili ko ng 350 pesos.
Ganun rin ang mga gusto ko na ano, yung makahanap ka dyan, tapos dadaling doon, saka bibenta.
So meron. Ganun kadami sa Pilipinas, pero nangyayari siya. Yeah. Nangyayari
madalas, siya. Madalas. Yeah. Yung mura dito, na mahal doon, tapos meron naman doon, mura doon, mahal dito. So, ano-ano yun mo lang?
Leverage mo lang. Tagang hard work yan. Hindi yun basta-bastong kailangan mo
pag-irapan. Ano ka, pag may nakita ko doon, search mo muna magkano bentahan. Sa eBay, sa market, eto pala bentahan ito, pwede ito. Saka mo kukunin.
May plano ka bang i-expand yung ginagawa mo ngayon? Parang pinag-iisipan niyo ba yun, paano pa natin, ano pang pwede natin gawin?
Bali, yun na nga yung second step na ano, yung sa Shopee.
Parang bubuo ka na ng toy brand, kumbaga na store talaga
Yung para yung pag ano, ibang mga items na ano, ilagay na ilagay doon. Kasi hindi mo alam, magugulat, uy, nabenta, uy.
Mm-mm.
Yung mga hindi nagmo-move sa paninda ni Balot sa Facebook, saka sa shop, makita mo sa Shopee, gumagalaw.
Parang Toy Kingdom na ikaw. Balot Kingdom, ganun. Hindi, kasi totoo eh, yung nagsasuffer talaga dito yung mga retail. Alam ko nagsasara na nga yung Toys R Us. I think bankrupt na sa US. No? So, nandun yung power na online. So, even a regular person can start on, ano, that kind of
stuff. Laking bagay. No? Oh. Yun naman, kawawa nga na yung ibang mga retail store na, ano, na nagsara. Kailangan nilang sabayan yung mga presyo, yung mga ano. Eh sila, may mga tauhan pa sila, mga ano. Kaya yung presyo nila, matataas.
So, I think na-answer mo to kanina, pero just to think, go back to that, no? Ito talaga, this is what you do on a daily basis. Mm. No? Kahit na you live in America, wearing, in California ba? Or
Carson, California.
Carson, yeah. Living there is not cheap, no? I mean, California is an expensive country.
Nagre-rent kami dun eh. Siguro mga, ang rent namin sa bahay, 2,000 plus a month.
USD. Siyempre, tas groceries, utilities, bills. May pinapaaral ka pa?
Wala kasi libre. Libre pa yung anak
ko.
Hindi,
nice.
sa public kasi siya. Kay Ayel. Hi, Aya.
Shout out.
Kaya walang binabayaran. Yeah.
Hanggang kailan libre dun? Hanggang before college?
Hanggang high school yata.
High school.
Meron yata high school.
Tapos pag college na, either mag-pledge sa university or community college. No? Depende.
Kailangan paghandaan ang college. Unless na maano siya para maging ano, ang tawag dito?
Scholarship.
Aral, ganun.
Saka dun sa US kasi, yung mga, katulad nung marami rin, lalo yung malalaking mga items natin, binabox ko rin yun. Sinisikargo ko yun. Uh-huh. Para dumating dito mga 35 to 6 months siya. Lalo yung mga malalaki. Di mo naman pwedeng ipaship ng air dahil matatalo ka. Mayroon mga items ganyan ka lalaki. $6, $10. Shipping lang nun, talo ka. So, yun ang mga pinapakargo natin. So, every day, every week, nagbabox tayo nun. Pinapadala natin sa by sea.
Ah, okay. May gusto mong tanong bago tayo mag-ano. Siguro palapit na rin tayo sa wrap-up natin. Pero sa ngayon, no? Kasi yun nga, you said na you look at trends. Nitingnan mo ano yung mga trend. Ano nakikita mo ngayon na nagkaroon ng moment na grab yung NBA cards, no? Tapos yung mga Funko Pop craze. Ano yung
sa ngayon, yung trading card game talaga.
Application, na, like card game na malalaro mo, hindi lang collect.
Yun talaga ano ngayon. Tingin ko ah, nararamdaman ko na rin kasi yun ang mga nag-order sa akin eh. Mga Lorcana, mga Pokemon. Mm-hmm. Nga, masarap yung makasalamuha ka doon sa mga tao.
Mm-hmm.
Saka, kumbaga, tropa-tropa kayo na, kumbaga, yun na yung ano mo eh. Yung pag-Friday, kikita kayo, lalaro kayo, makasama mo yung
punta ka doon sa store, sit-down table.
Oo, laro kayo, yung friendly game lang ba na ano. Sa Green Hills eh, yung friend ko, si Edsel, yes, doon sila, meron sila tournament.
Yung One Piece, medyo nakikita ko may mga premium na din eh, may mga prize pool. Hindi ko alam kung One Piece yung nagsusponsor pero, o yung studio, pero yeah, dami ko nakikita.
One Piece
kumikita yung mga tao.
Yeah.
Mm-hmm. Yeah, so trading cards. So,
yeah,
so,
yan ang tingin ko, trading card.
So paano rules nun? Pag natalo ba kita akin lahat ng cards mo?
Hindi. Meron ano, may price na ano.
May price pool.
May particular na para mga promo card lalo sa One Piece. Uh-oh. Pag ikaw nag-champion, 90,000. Mga libo rin. So, kaya gusto nilang laro. pag-aralan nila.
Okay,
ang cards. Problema lang doon kasi Japanese, pero yung mga ano alam nila eh. Mm-hmm. Japanese yung sulat dito sa atin ha. Hindi ka pwede maglaro ng English dito eh sa tournament. Yung mga Japanese ang ano.
So, kailangan mo aral mo. Siguro may notes ka kung ano yung nagagawa nitong card na to.
Hindi ko maano lalo sa mga player na.
Even sa Pokemon ba? Dapat Japanese?
Hindi, dito. Hindi. Yun ang ano ko, yung trading card game. Itong this year, saka maybe mga first quarter ng sa next year, mga ganyan.
Anong forecast mo sa Funko Pop? Medyo nagkakadelikaduhan na ba doon? Or
parang malabo pa.
Or ano pa din? Hype pa
okay,
din?
Okay pa naman siya pag pag may bago. Yung mga bago nga lang. Katulad dong Blackpink. Di ba?
Yan, maganda yan.
Nag-pre-order tayo ng Blackpink. Ang dami. Ang dami yung siguro, mga 40 sets na nag-order.
Magandang
movie ano, Blackpink. Kung ano yung bago, yun yung gusto nila. Siyempre, pag-collector ka, uy, yan bago. Gusto ko, meron din ako niya. Kaya order sila, ganyan.
Meron kasi kami Fury, kaya bumili siya ng Blackpink eh.
Bakit?
May Fury natin sa Blackpink.
Maghiwalay na sila?
Nakapag nag-disband yan.
Ah.
Tataas yung value nung.
Oo. Totoo so, naman.
Nag-order ba to sa atin?
Hindi na siya.
Hindi, ako nag-order.
Eh, ba't siya lang? Umorder ka na rin.
Pwede. Pwede. Ngayon, like ako, inisip ko yung mga NBA players na pa-retire na. Mga Kevin Durant, LeBron James, bilang na yung araw na yung mga yan eh. Sa ano, diba?
Yeah, pwede. Wala nang mawawala sa'yo, pera lang. Yeah? Kung yun ang naisip mo, ano gawin mo? Tapos,
pwede mo try. Parang sarap ng feeling na nagko-collect ka. I think yun din yung kaya na-justify ng mga dumibili ng mga toys or nagko-collect yung gastos nila. Kasi feel nila like may value to eh. Like alam nila
investment.
Investment eh. Whether that's true or not, di ba? Pinsan, totoo naman.
Kasama yun pag kinumpit yung network mo, di ba? Kasama dapat yun.
Kung ang dami yung Funko Pop mo, 7 figures eh. Millionaire ka. In Funko Pops. Adyan yung isa mo, ano mo, kwarto mo, puro Funko Pop.
I have one question lang. Might get hate sa tanong na to. Grabe. Anong opinion mo sa mga nagbebenta at nagko-collect ng mga fake, mga bootlegs? And also, meron isang famous na ano eh, celebrity na marami siyang toy collections eh.
Pero sinasabi niyang Orig?
Hindi ko sure kung sinasabi niyang Orig, pero ang pagkakalam ng mga tao is Orig. Pero
sino to?
Based sa mga naririnig ko sa toy industry, karamihan daw ng mga naka-display niya or mga sino-showcase niya is fake.
Baka katulad ng mga estatwa na ano, yun ang mga mahal eh, yung mga One Piece na estatwa.
Mm.
Napakamahal na ano.
Sino to? Mamaya na lang.
Mamaya na lang. Off-air na lang. Baka
masong.
Nasa yun naman yun. Kung sasabihin yung fake, okay lang. Dahil sasabihin mo sa customer mo, fake to. Ganyan. Pero once na sinabi mong urig, pero fake, di ba?
Parang mali
na yun. Mali naman yun.
So kung replica, sinabi mong replica, it's fine.
Oo. Oh, nasa bibili rin naman yun eh. Huwag mo na sabihin na urig tapos replica yung, di ba? Maling-mali naman na ano yun. Pero okay lang kasi, yung iba, hindi mo na pa ma-afford 1,000 diferensya, di ba?
Oo.
Oh. Hindi mo rin masisisi yung ibang gusto ng fake na ano kasi almost konti lang diferensya na ano.
Mm-mm.
O isipin mo nga yung gusto mo lang na meron ko nito or isipin mo na investment, eh dito ko na lang muna sa fake para play ka, may ano pa.
Yeah.
Di ba? Pero kung gusto mo na ano, doon ka sa original.
Nice.
So, nagdaan din ako sa ganun yung mga Lego ko before, puro Divisoria. Hanggang sa nag-upgrade na ako sa ano.
Saka iba, katulad ng One Piece, dinala ko yun sa US eh. Nabibenta ko. Kasi wala rin naman original dun.
Oo.
Oh, sinasabi. Alam naman nila na ano yung binibenta ko kasi wala naman talagang Lego nun. Nabibenta yung One Piece na ano.
Pero I guess no shame din naman. Kung like, huwag ka rin magbida-bida na bibili ka ng Orig tas hindi mo naman afford. Alam mo yun?
Uh-oh.
Like pwede ka rin mag-level up eh. Kung ngayon afford mo lang is medyo fake, okay lang. Eh, pag
yun
kumita ka.
Yun pa yung ibang mga ano yung magkaka-utang-utang ka para lang makabili ka.
Oo. Diba? Same yun eh. Napanood nga ako yung gusto agad na Rolex. Pero kung pilitin ko hindi mo makaya, mag-G-Shock ka. Di ba?
Seiko ka muna.
Seiko. Di ba? Like hindi mo naman kailangan magpanggap eh. Like dati fake yung toy mo tas nag-upgrade ka to legit. Di ba?
Yeah.
It's better. Yeah, so I think, ano, let's kind of wrap up. Dami naming natutunan, nakakatawa. Anong pinaka mabibigay mong advice sa mga tao? Siguro may, if may top 3 things ka na share, no, siguro gusto rin nilang mag-umpisa ng, huwag nyo siyang kalabanin, huwag isip kayo ng iba. Di ba? Pero like, hindi kasi madaming ano, talagang yung gutom ng tao ngayon na mag-start ng online store. Ang taas eh, kasi parang ang dali. Mag-TikTok ka lang, gawa ka lang ng Facebook, pwede kang benta. Anong top 3, ano mo?
First, maging honest ka sa customers mo kung ano talaga yung binebenta mo. Katulad nga, sinabi mo, bebenta ka, sasabihin mo urig pero fake naman. Ayun, maging honest ka. Tapos number 2, yung pakikiano mga rin sa, puro sa customers, yung pakikisalamuha mo sa ala, yung pakipag-usap mo, yung ano. Tapos magbigay ka rin minsan ng ikatotoa nila. Mm. Yan mong kahit konting discount or freebies yan, laking bagay na sa kanila.
Oo. Oh. Pinag-iisipan ko yung Shamrock, hindi kasi ako fan nun eh. Nasabi siya, ito ko yung advice niya when it comes to honesty. Kasi I had a bad experience before where I thought I bought an orig or original na shoes. Pero it turns out fake siya. Sobrang halata, may mga glue pa na super obvious. Sa kayo ilalim di ano. Kaya yun, if you're gonna sell or resell, make sure aminin mo yung totoo. Kung fake, edi fake, wala namang ano, may bibili at may bibili naman yan. And kung orig, edi mas okay. Basta don't lie kasi karma will hunt you. Mababalik at babalik sa yan. Kasi yun, bad money yun kung sakaling doon ka kumikita.
Sabihin mo nalang replica. Actually, huwag mo na sabihin fake. Yung pangit yung word na fake. Eh. Replica na lang.
OEM ba?
OEM, class A. Yeah, I think that's a good lesson. Yeah, no, so I think let's kind of close it out. And before we go to the title zone, follow us, blah, blah, blah. Make sure din, join kayo sa Facebook group.
Paninda ni Balot.
Lapit ko. Paninda ni Balot. Facebook group. Yan ang pinaka-community na start ni Eric. Yan. Sige, yan, zoom yan. Na lang natin. So yan, sali kayo dyan ngayon. Meron tayong giveaway na actually. Itong ayoko na sana banggitin eh, pero sige.
Galing sa kanya.
Ano to? Ano ba to, bro? Monopoly Prism.
NBA cards.
NBA cards. Ayan. Collect and compete. So, mahilig kayo sa NBA or gusto nyo lang mag-collect. Kung talagang gusto makapalamukha nyo, gusto nyo lang ibenta to. Sige. Pero yeah, join. The way to win that, you have to join the Facebook group. Paninda Balot. Lagay nyo doon. Napakinggan ko to sa Tidal Zone. Yun. So, yeah. we'll put the proper mechanics no for that. Pero yeah, join that group. If you're interested in this kind of hobby, you want to collect, that's a good place to start. And malay nyo, matuto rin kayo ng tips. No? Huwag nyo lang kalaban. Huwag nyo lang toys. Mag-isip kang iba. Diba? Pwede naman yun.
Sapatos ka.
Oh, sapatos. Dami. Clothes, streetwear. But yeah, may iba ka pa bang gustong ipa-follow, may page, or you mentioned kanina yung PSA service mo. I think that's a valuable thing to share then.
Kung may gusto kayong pa-grade or authenticate, dito lang sa isang grupo natin, yung BGS.
Ah, wala
BGS,
pa ako dun.
BGS, wala pa rin ako dyan.
Brakes, grading, saka shipping ni Balot. Kasi BGS pwede rin sila magpa-ship eh. Halimbawa, may binili silang cards or something sa US. Doon. Message lang nila ako, pwede kung ako magte-teleport kapuntang sa Pinas.
Ah, oh, okay. Yeah, so, parang yung mga Johnny Air, ano, no? Yung mga ganun, shipping methods.
Nice. Ayun pa ba, may isa pala tayong kailangan pa.
Ano yan?
Wrestling shirts. Okay. Wala tayong pinagkukunan. Kaya mo rin ba yun?
Yeah. Online doon. Bibili natin, tapos ship dito.
Okay.
Ah, nice.
Mukhang okay. Yan problem solved. Mukhang gagawin namin yan. Mananagasa tayo. De, joke lang. But yeah, no, thank you. So join the groups no, if you're interested. If you found any value, for sure you did. No. So let us know in the comments sa Spotify Q&A poll. What was your biggest takeaway dito sa natutunan mo sa episode na to? And yeah, make sure to follow us, like, comment, subscribe, share. Follow us on Spotify. We are continuously climbing up the ranks. As of today, we are top 77 on the Spotify charts. Philippines. And syempre, possible yan because of your support. So, yeah, tuloy nyo lang para hindi tayo malaglag. Baka the moment na release ko tayo episode to, laglag tayo. No, but yeah, thank you so much for your support. We appreciate the love. And yeah, I think that's it for this week. Thank you so much, Eric.
Thank you.
Thank you, guys.
Thanks for
See you
coming.
Next week.
Bye-bye.
Bye.